a pánové, jsem velmi rád, že jste dnes zavítali na hájovnu Lipovka. Tím spíše, že se nacházíme v dost náročných časech pro naši drahou zemi, pro naši republiku, která je, jak všichni víme, ostrůvkem svobody v běsnící Evropě, v čase hospodářské krize. Pevně věřím, že naše země tuto krizi ustojí, ostatně když ji tvoří tak skvělí mužové, jako je právě host dnešního odpoledního setkání na vlnách československého rozhlasu. Je jím, jak jistě všichni víte, pan Ludvík Očenášek. Prosím o potlesk. Myslím, že pana Očenáška nemusím představovat příliš. Jenom bych rád řekl, že to, že tu s námi dnes je velmi nesamozřejmé, protože právě se zabývá dalším ze svých unikátních projektů. V současné době se chystá vlastně vymyslet podzemní síť kanálů, které pak budou fungovat jako ozvučení strahovského stadionu, který se právě v těchto dnech rekonstruuje, jak všichni víte. Přesto ale pár slov k našemu hostu. Víte všichni, že je všestranným vynálezcem, že je průkopníkem raketové techniky, že je ale také významným písmákem a hrdým sokolem a vášnivým sportovcem. To bych také rád zdůraznil. A možná na úvod ještě pár slov k jeho zásadním objevům technickým. Tak jednak je to největší letadlo v Rakousko-Uhersku, které kromě toho, že je opravdu s největším rozpětím křídel, tak má také velmi zajímavý moderní motor, který je jednak velmi rychlý a také velmi, velmi lehký. Myslím, že na jednu koňskou sílu připadají 2 až 2,5 kg. Dále to jsou pak vzdušné rakety, které právě včera pan Očenášek testoval na Bílé hoře. Jistě se s námi pak v následné debatě podělí o své zkušenosti. A ostatně na první webové stránce, jejímž vynálezcem je kdo jiný než Ludvík Očenášek, máme některé z těch strhujících okamžiků zachyceny. A pak je tam také zachycena třetí zásadní událost, a sice testování člunu na řece Berounce, člunu s reaktivním pohonem. Jak vám tam bylo, pane Očenášku, včera na Bílé hoře?
No, bylo to pravda velice mrazivé ráno, ale hřálo mě právě to, že konečně po delší době se mi podařilo rakety dát dohromady a odpálit na té bělohorské pláni. Těšil jsem se na to a jsem rád, že z těch 8 raket, které jsme odpalovali, pouze 1 byla zničena při odpalu, jinak ostatní dosáhly výšky téměř 2 km, takže pokusy se zdařily. Doufám, že úspěšně budou postupovat i další práce na raketách.
Když říkáte, že byla zničena, tak byl i někdo zničen? Nebo?
Bohužel. Odpal byl tak zdařilý, že se i podařilo provést záběry z 2 kamer. Bylo to i fotografováno, takže záznam pro budoucí generace máme zachycené těch odpalů.
Ano. Tento záznam pochází z Národního československého archivu. No, my jsme si s panem Očenáškem říkali, že protože jeho život je, jak všichni víte, velmi bohatý a vydal by vlastně na několik hodin nebo možná 10 hodin rozhlasového vysílání, tak jsme si říkali, že ten dnešní rozhovor budeme soustředit na jednu kapitolu jeho životního příběhu. A sice na jeho činnost proti vlastně režimní, proti rakouskou činnost za druhé světové války, která je charakteristická tím, že pan Očenášek ty své nejrůznější vynálezy právě jak si angažoval ve prospěch této činnosti. Rád bych se na úvod, pane Očenášku, zeptal, to není vůbec samozřejmé, že vlastně ty vynálezy k tomuhle tomu slouží. Kde vlastně začíná ten váš zájem velký o společenské dění?
Já bych řekl, že to určitě pramení z rodiny, pramení to z toho, jaké jsem prožil dětství a posléze poté v Praze, když jsem vstoupil do Sokola, tak tam ty myšlenky samostatného Československa nebo Čech sloužit vlasti, ty myšlenky tam byly. Jak víte, já jsem se sice narodil v Kříších u Radnic, ale dětství už jsem prožil tady v blízké Malenici a do školy chodil do Dolní Bělé a ta cesta do školy do Dolní Bělé byla náročná. Vycházeli jsme se sourozenci brzo ráno, za každého počasí, za deště, za sněhu, v mrazu. Tatínek mi vždycky dával takovou malinkou lampičku, kterou jsem si rozsvítil, přivázal na kabátek a šli jsme do Dolní Bělé. Je to pravda 2 kilometry, tehdy jsme byli mnohem zdatnější, ale ta cesta nebyla nikdy jednoduchá. Vycházeli jsme za tmy a po škole jsme se zase opět vraceli a vždycky to bylo tedy za pěkného počasí. No a potom posléze, když jsem šel do učení do Prahy, tak tam jsem vstoupil do Sokola, kde opět tu moji náturu, prostě ta moje nátura se tam formovala. No a když vzpomenu na vojnu, tu jsem sloužil v Písku, kde jsem mimochodem se seznámil se svou budoucí manželkou Pavlínou Tašnerovou, tak tam už ta moje povaha a to moje přesvědčení už bylo v takovém duchu, že jsem prostě odmítal bojovat, odmítal jsem se zúčastňovat výcviku a vzpomínám si na 2 případy, kdy jsem měl z toho takové popotahovačky. A to...
Vy říkáte teda velmi skromně popotahovačky, ale pokud vím, tak v pramenech, v různých historických análech se uvádí, že jste byl dokonce obviněn z velezrady a ze špionáže. To nevypadá jako jenom nějaké takové popotahovačky.
No to bylo až později. Aha. Tady na té vojně...
Takže tohle byl jeden z prvních
kručků. Jeden takové kručky odpírání a bojování proti Rakousko-Uhersku. Jednou při střelbách z ručních zbraní jsem byl vyhodnocen jako jeden z nejlepších a shodou okolností se těch střeleb zúčastnil i císař pán a na konci jsem byl vyznamenán 2 mincemi s portrétem císaře pána a očekávalo se, možná, že jste o tom četli v Babičce Boženy Němcové, že ty mince si schovám na památku a budu ještě svým vnoučatům ukazovat, tak tyhle mince jsem dostal od císaře pána, podívejte se. No ale já prostě na tohle to nebyl. Hned večer, ten týden jsme s kamarády šli do nejbližší hospody a tam jsme ty mince s císařem pánem utratili za busty a za pivo. Takže takový dor proti tomu Rakousku-Uhersku byl. A potom jsem měl ještě jednu, si vzpomínám ještě na jednu příhodu, kdy jsem se, to byl asi 2. rok sloužení na vojně v Písku, jsem se nechal vyfotografovat v uniformě vojenské s knihou Svatopluka Čecha Písně otroka. A ty...
Proč právě s touto knihou?
No, mně se v té době velice zalíbila a v té knize ty verše evokují takový vzdor, boj za vlast.
Takže vlastně přímo koresponduje s vaší náturou, s vaším charakterem.
Tak, tak, tak. Můžu i zarecitovat začátek a konec?
Můžete. Já, jistě.
Otrokem jsem splozen, otrokyní zrozen, kolébavkou býval, dětsku pouta chřest, pomůj život celý okom zrezavělý, zítra k noci zníval pustinou mých cest.
Tak děkujeme, pane Očenášku, já jen připomenu, že posloucháte odpolední vysílání Československého rozhlasu, dnes je 31. března 1930. Ještě než dáme prostor vám, lidem tady, kdybyste se chtěli případně zeptat na nějakou otázku, jak tak říkajíc na tělo našeho dnešního hosta, tak přikročíme ještě k té samotné činnosti, respektive uvádí se, že vlastně jeden z vašich vynálezů, konkrétně vzdušná torpéda, se objevila nějakým způsobem v zákopech francouzské armády. A že vlastně posléze většina hlavních německých deníků o této události informovala na celý svět. Jak k tomu došlo?
No, když přišla válka, teprve později se jí začalo říkat první světová, tak se musel narukovat. Byl jsem přidělen v Praze do vojenské nemocnice jako samostatný rentgenolog. A na začátku té války bylo jasné, že Německo má velikou převahu v dělostřelectvu, na kterou nebyla Francie připravena. Navíc Německo přes neutrální Belgii na Francii zaútočila. A hned od začátku jsem přemýšlel, jakým způsobem eliminovat tu převahu Německa. Kde ovšem vzít tak rychle nějakou zbraň, která by byla jednoduchá, měla velký ničivý efekt, byla snadná výroba a šlo by to tedy rychle se postavit tomu Německu. Děla, která v té době Německo používalo, byla technicky náročná. A tak jsem přemýšlel o tom, nevystřelovat z děl vnitřek, ale vystřelovat obal. Obrátit to. Úplně dělo na ruby.
Promiňte, obal náboje nebo obal děla?
Obal děla.
Obal děla.
Protože z děla se hlavně vystřeluje nějaká střela. Kdežto já jsem přišel s myšlenkou obrátit to.
Z obalu se vystřeluje samotné dělo.
Ne. Ze středu toho děla, z vnitřku, tedy vystřelit obal. Což byla raketka nasazená na nějakou tyč, ze které by byla ta raketa odpalitelná.
Navíc, tak jak vidíte, dámy a pánové, vynálezy Ludvíka Očenáška bývají velmi sofistikované a není divu, že jakmile zasáhly do průběhu první světové války, tak ta zaznamenala, jak jistě víte, ve svém závěru velmi dramatický konec. No, rád bych se ještě zeptal, jak je to s tím obviněním ze špionáže a z velezrady. To bylo právě v souvislosti s tímto vynálezem?
Ze začátku jsem si myslel, že je to skutečně v souvislosti s tímto vynálezem, protože já jsem svůj vynález toho vzdušného torpéda, těch raket, zaslal francouzské vládě jako dar v březnu 1915. Za 2,5 měsíce už Francie dodala první kusy na frontu a právě v té době, v květnu, tuším, že to bylo 15. května v 5 hodin ráno, najednou někdo zvoní, otevřu dveře a tam policie, civilní policie zatkli mě, odvezli mě do Bartolomějské, kde jsem byl uzavřen na samotku a velice jsem trnul, tuše, že to bude zřejmě v souvislosti s těmito raketami. Naštěstí musím říci, že situace se objasnila tak, že 2 dny předtím, 13. května, jsem byl s přáteli v obecním domě na nějaké slavnosti a důstojníci rakouské armády si tam objednali, aby jim zahráli rakouskou hymnu. Já jsem velice neochotně vstával při hraní této hymny. No a tito důstojníci mě udali na policii, že jsem odmítal,
že
jsem neochotně vstával. Ano. Takže to byl podnět k tomu zatčení, naštěstí, jak říkám. Ale bál jsem se tedy, že to bude mít pro mě velké dozvuky. Nakonec mý přátelé zjistili, že tito důstojníci byli v podroušeném stavu. A navíc v jejich společnosti bylo několik dívek nechvalně známé pověsti v pražském podsvětí. Takže nakonec tito důstojníci raději stáhli své obvinění proti mně, protože by byli popotahováni i oni. Takže po několika dnech jsem se dostal na svobodu, ale strachy jsem si užil své a, jak říkám, už tady v té době jsem toužil nebo snažil jsem se, plánoval jsem odchod do ciziny přes Bodamské jezero do Francie.
Tak jak vidno, život pana Očenáška nejsou jen samé vynálezy, ale také velmi dramatické události, které zasahují do samotné dřeně života. No, vy jste nakousl tu emigraci, o tom se dějiny moc nezmiňují vlastně o této kapitole. Vy jste tuším chtěl emigrovat do Francie a to přes Švýcarsko v roce 1917, ale dějiny mlčí o tom, jednak jak to probíhalo a za druhé, jak se vám to povedlo? Nebo nepovedlo?
Nepovedlo. Zasáhly do toho vnější okolnosti. Já jsem tento odchod do Francie plánoval s panem doktorem Scheinerem a doktorem Marchandem. Připravovali jsme si pasy, připravovali jsme si i takové zavazadlo, kde bychom přenesli některé dokumenty na francouzskou stranu a snažili jsme se i vzájemně si vyjasnit nebo připravit nějaké tajné kódy, šifrovací tabulky, tajné písmo a tak dále, ale jak říkám, zasáhlo do toho vnitřní nebo vnější podmínky, protože v tom jaru 1917 vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, zřejmě nedostatek potravin, strach z toho stresu, jsem dostal silný tyfus, onemocněla i má rodina, a tak z tohoto pokusu opustit republiku sešlo. Takže nakonec chtěl odejít jenom pan doktor Scheiner a Marchand, ale ani ti neodešli, protože několik dní před odchodem jim byly zabaveny pasy, takže nemohli odejít.
Takže z toho nic nebylo.
Takže z toho nic
pro
nebylo.
Nikoho z vás. Pro nikoho. Vy jste zmínil několik věcí, jednak tyfus, to jistě nebyla příjemná věc, vidíte, ale zároveň jste zmínil i tajné písmo, které jste si vytvářeli, a šifrovací tabulky. Toto opravdu byly vaše na praktické domácí vynálezy, nebo to byla technologie od jinut?
To jsem připravil, právě dvě šifrovací tabulky, byly vyrobeny z kovu s provrtanými otvory. Na jednu tabulku by si odvezli doktor Marchand do té Francie, druhou bych si nechal já, a na podkladě zvoleného textu, třeba z nějaké básně, bychom použili ty šifrovací tabulky. Navíc jsme měli připravené tajné písmo, které nebylo při běžném pohledu vidět, dalo se poslat nějaký pohled z Francie a tím pádem by se dali posílat zprávy do zahraničí nebo zpět. A tyto tabulky jsme měli připravené, že se provezou v speciálně připraveném kufru s dvojitým dnem, což byla poměrně složitá práce.
Ten jste také navrhovali a vytvářeli se.
Ano, ano.
To s dvojitým dnem.
S dvojitým dnem, kde by se to nedalo tedy objevit. Ale všechno bohužel sešlo z našeho odchodu.
Hlavní kapitole, která nás dnes 31. března 1930 zajímá. A sice odposlechy, které máte na svědomí vy, odposlechy vlastně linky, hlavní linky mezi generálními štáby Berlína a Vídně přes Prahu. Je to tak za první světové války. Než přistoupíme k tomu, jak jste se vlastně k tomu dostal, respektive jak to probíhalo, tak taková praktická otázka. Vy jste byl na plný úvazek v tehdy zaměstnaný, ty odposlechy vlastně vám taky zabrali spoustu času. Jak bylo možné tenhle ten nápad skloubit s tím vaším dosavadním vytížením?
No, celý den jsem pracoval jako rentgenolog v té nemocnici, jak už jsme se zmínili, a teprve odpoledne nebo k večeru jsem mohl vyrážet za Prahu hledat tuto linku, takže tam moc času nebylo. A navíc to byla velice nebezpečná práce, protože pokud bych byl přistižen, jednalo se o velezradu a mělo by to nedozírné následky jak pro mě osobně, tak i pro celou mou rodinu. Vždyť jsem měl dvě nedospělé děti. To bylo skutečně velice nebezpečné počínání.
Říkáte nedozírné následky, to znamená, hrozil vám jaký trest?
Trest smrti.
To jste věděl, ale...
To jsem věděl, ale riskoval jsem to.
Riziko.
A později potom, když jsem dohledával tu linku, potřeboval jsem dva pomocníky, nebo respektive jednoho pomocníka. Měl jsem vytipované dva přátelé, bratry Sokoly, ale jednoho jsem z toho svého seznamu vyloučil, protože měl rodinu, na sebe jsem nehleděl, on měl rodinu, takže jsem mu potom ani neříkal, takže nakonec mým spolupracovníkem se stal doktor Malý, který sám říkal, já mám pouze a už zaopatřenou matku, přátelé se o ní postarají, pokud by došlo k našemu zatčení, prostě risknu to. Takže nakonec jsem spolupracoval s tím panem inženýrem.
Vy jste ale tehda bydlel někde na Břevnově, jestli se nemýlím, a ty odposlechy jste prováděl na Smíchově. A jak tedy to bylo prakticky uskutečnitelné z toho Břevnova?
No, já jsem jako první úkol dostal od šéfredaktora Národních listů, pana Síse, za úkol najít tu linku, která vedla přes Prahu, která spojuje, jak jsme se zmínili, generální štáb Vídně a Berlína, což nebyl úkol nijak lehký, protože těch telefonních a telegrafních drátů po Praze byla celá řada. Takže já jsem odhadl, kterým směrem zřejmě ta linka vede, a hledal jsem někde v okolí Břevnova. Zjistil jsem na jednom sloupu, že tam jsou zasvorkované dráty, a když jsem sledoval tuto linku, která byla jakousi odbočkou, tak jsem zjistil, že tato linka vede na Pražský hrad. Z čehož jsem usoudil, že zřejmě je to linka, která by se zapojovala v případě, že by císař byl na Pražském hradě. Takže jsem se zaměřil na linku, na kterou jsem měla toto zapojení tedy se provést. No ale teď bylo velice nesnadné zjistit, jestli je to skutečně ta pravá linka, protože za dne jsem nemohl se dostat k této lince, protože jsem byl plně nasazen v té nemocnici, takže až k večeru jsem mohl vycházet. Jenže tato linka byla při cestě, kudy chodili zemědělci na pole, kudy jezdili kočáry, jezdili vojenské hlídky, takže to byla velice nebezpečná práce.
Navíc v dobových pramenech se uvádí, že vás hledali vlastně jednotky vojenské policie.
Ano, ano, s tím jsem se taky setkal, protože podél těchto vojenských linek skutečně hlídky jezdili, a jezdili ve dvojici, vždycky jeden vepředu a druhý vzadu, takže to skutečně, tam bylo velikánské riziko.
A když přistoupíme k té realizaci, tak vy jste našel teda ten příslušný kabel, a jak jste provedl to, že jste ho vlastně svedl do stanice, kterou jste si vytvořil na zahradě na tom Smíchově?
No, to ještě nebylo tak jednoduché. Když jsem odhadl, která linka to zřejmě je, bylo třeba nějakým způsobem zjistit, že je to ta pravá. Což znamenalo na sloupech 12-metrových, kudy vedly ty telefonní dráty, přehodit přes ty dráty svůj vodivý kabel, svéct si do kapesního telefonu a vyzkoušet, jestli je to ta správná linka. Ale dostaňte vodivý drát do 12-metrové výšky. Já jsem na své vycházky v podvečer chodil tak, že jsem měl v jedné kapse kapesní telefonek a v druhé vodivý drát, na který jsem si připevnil olůvko, a zkoušel tak dlouho přehodit přes ty dráty, až se mi to podařilo. Ale teď si mente, okolo chodili zemědělci, jezdili hlídky, nebezpečná činnost.
Tomu se říká pevná sokolská vůle, že?
Tak.
Ano,
tak. Takže abych postoupil dál, nakonec se mi to tedy podařilo v jednom takovém sichravém dní, kdy nechodilo tolik lidí. Přehodil jsem si tedy přes ty vodiče svůj vodivý drát, udělal jsem si očko, smyčku zatáhl a připojil do svého kapesního telefonku, napojil, chvilku jsem čekal a zanedlouho se ozvalo chrastění a ozvalo se tady generální štáb Berlín, tady generální štáb Vídeň a už běžely zprávy.
Co jste odpověděl?
Jenže tohle bylo v odpoledních hodinách, respektive to bylo až ve večerních hodinách, protože to připojení tehdy se mi povedlo až kolem 11. hodiny, a než se mi to povedlo, trvalo mi to 2 hodiny. Takže to nebylo nic jednoduchého, byla to nebezpečná práce. Ale ještě jsem pořád neměl vyhráno, protože jsem potřeboval udělat stálou telefonní linku poslechovou stanicí, kde bych mohl odposlouchávat i dopoledne, kdy běžely nejdůležitější zprávy. Večer už se toho od vojáků moc nedovíte.
Ale dopoledne jste pracoval na plný úvazek.
A dopoledne jsem pracoval v nemocnici. Takže bylo třeba vymyslet, jak to udělat, jak odposlouchávat i dopoledne. Jistě vám to prozradím, ale ještě si vzpomínám na takovou perličku při hledání té linky, protože jsem potřeboval si ověřit, že skutečně mám tu správnou linku, tak na příští výpravu jsem se vybavil 9-metrovým rybářským prutem, na který jsem si připravil ještě 4-metrovou bambusovou tyč, a ve své dílně jsem si nechal jednotlivé díly toho rybářského prutu i té bambusové tyče sestavit, abych mohl po rozebrání a sestavení té tyče použít ten rybářský prut k nahození toho vodiče. No, to jsem měl rozebrané, teprve na místě jsem sestavoval, aby to šlo rychleji přehodit. abych nemusel tím olůvkem házet tak dlouho, než přehodím navíc. V některých místech byly stromy, takže se mi stávalo, že to olůvko se mi natočilo na větvičky a nemohl jsem to sundat.
Když kolem vás chodili, no. Vy jste si nemohl být jistý, kdo z nich je policistou.
No, sedával jsem na mezi a bral jsem si sebou, tuším, vzpomínám si knihu Chov králíků a dělal jsem, jakože si čtu knihu. Ale skutečně se mi stalo při jedné té akci, že kolem mě projížděl policista na koni, nedaleko ode mě, a dokonce jednou tam projížděl i kočár se 4 policisty. Takže si pamatuju, že v té době jsem nosil sebou i revolver. Byla to skutečně nebezpečná práce.
Byl jste připraven se bránit. No, jak vidno, ta kapitola je opravdu velmi dobrodružná a vzrušující. Kdybyste se chtěli dozvědět o všech souvislostech tohoto počínání Ludvíka Očenáška, tak v současnosti vychází pěkně prosím 4. revidované fotografie z osobního archivu Ludvíka Očenáška, doplněné vydání jeho knihy vzpomínkové právě na tuto kapitolu jeho života, která má název Na pomoc dohodě s podtitulem
Tajná činnost několika českých vlastenců za války.
Ano, tak možná, že po skončení této besedy bude možno si ji zakoupit a případně nechat podepsat, pokud bude mít náš dnešní host ještě čas. No, tak když přistoupíme pak k té technické realizaci, tak vy jste říkal, že jste potřeboval vytvořit stanici odposlouchávací, kde vlastně to bylo, na Smíchově někde.
Ano, tam jsem si všiml, že ta vojenská linka vede okolo zahrady, která se jmenuje Demartinka, a přišli jsme s nápadem, že bychom zakoupili pozemek, kudy vede tato linka, a svedli přes tu zahradu do nějaké odposlechové stanice. Takže jsme zakoupili pozemek.
Když říkáte jsme, tak...
Bylo nás pochopitelně více, pan doktor Scheiner a další bratři Sokolové. Takže s těmi jsme složili se na penězích a zakoupili pozemek té Demartinky. No ale teď bylo velice důležité, jak to udělat, aby si nikdo ničeho nevšiml, že svádíme z té vojenské linky. Naštěstí v těch místech vedlo to vedení přes takovou hrušku vzrostlou, tak jak svést to vedení do nějaké místnosti, kde bychom mohli odposlouchávat. No a přišli jsme na to, že bychom to mohli udělat tak, že to svedeme na můj tyfus. Že jsem slabého zdraví, že musím pobývat na čerstvém vzduchu a své zdraví léčit prací. No a tak jsem tedy okolo stojícím zemědělcům nebo sousedům namluvil, že na té zahradě si udělám záhonky, že budu pěstovat zeleninu, a abych kamufloval svou činnost s tím svodem z toho stromu, tak podél toho záhonku vždycky, když se nikdo nedíval, jsem založil trubku a v té trubce jsem vedl svod z toho stromu po sloupu a tou trubkou jsem to postupně vedl až k tomu domku. No ale teď, jak zavést ten vodič dovnitř toho domku, tam byl problém, protože soused neustále sledoval mé počínání, tak jsem mu namluvil, že si tam musím udělat venkovní světlo, abych mohl plašit zloděje, kteří by chodili na mou zeleninu. Na což mi tedy skočil, a zároveň s vodičem k tomu světlu, tak jsem vedl i tu svou linku dovnitř do té místnosti. Teprve teď, když jsem měl tedy svedenou svoji linku, mohl jsem přistoupit k těm odposlechům.
Ty odposlechy pak probíhaly prakticky neustále?
Tyto odposlechy jsem zahájil 18. října 1918 a probíhaly až do uzavření míru v říjnu 1918. Takže tam jsem měl připojený svůj telefonek a tam jsem přijímal zprávy. Někdy jsem se bavil i tím, že jak jsem měl svedené vodiče, tak na palec jsem si namotal jeden drát a na ukazováček druhý drát, a když byl nějaký důležitý hovor, tak jsem přiložil dráty k sobě, vytvořil odporové prostředí a tím pádem jsem rušil ty hovory z Vídně do Berlína, takže se ozývalo z jedné strany z Vídně, co to tam u vás se děje, já vám nerozumím, co říkáte. A z Berlína se ozývaly nadávky, že někdo ruší to vedení, anebo že je to někde přerušené. Takže takhle jsem se i bavil a měl jsem pocit, že napomáhám k ukončení té světové války.
Možná byste mohl přečíst něco z těch záznamů, na které vlastně jste si sepisoval pracně do svých poznámkových bloků.
Ano, tadyhle ty hovory mezi Vídní a Berlínem se zaznamenával a posílali se přes organizaci Mafie do zahraničí panu profesoru Masarykovi a doktoru Benešovi. Obsah těch hovorů byl buď vojenský, anebo protože už Rakousko-Uhersko mělo na mále, tak hodně to souviselo i s potravinami, s dodávkami a tak dále. Takže jenom vyberu některé z těch zpráv. V tom rozmezí od toho 18. do 28. října. Grabovo obsazeno Srby a Francouzi. Jiná zpráva.
Jsme tady bez brambor, velký hlad.
Ztraceny dvě baterie a zajaty dva prapory našich. Nebo na našich stranách se bouří lid, nespokojen se zásobováním. Očekáváme velké převraty. Italská fronta neudržitelná, je zle. Ve Vídni nevíme, ke které vládě kdo patří. A poslední zpráva. Co nového? Uzavíráme mír. Což bylo 28. října ve 12.45, kdy jsem i ukončoval odposlechy.
Ve vysílání Československého rozhlasu 31. března 1930 a v Hájovně Lipovka pokračujeme v rozhovoru s naším dnešním hostem Ludvíkem Očenáškem, světoznámým vynálezcem a všestranně talentovaným člověkem, který zde na Dolnobělsku prožil nevalnou část svého dětského života. Je to pravda?
Ano, chodil jsem zde do školy, mám zde celou řadu přátel, velice rád vzpomínám na místní učitelé a vracím se sem rád během letních pobytů na prázdniny, abych, jak se říká, dobil baterky.
Myslím, že už za vašeho života tu vzniklo několik vlastně vzpomínkových předmětů na vás, několik pamětních desek. Tuším, že i škola Dolnobělská se nedávno po vás přejmenovala.
Ano, mý spoluobčané.
Těší vás ten zájem?
Určitě, určitě.
Že jste vlastně živoucí legendou?
Jistě potěší to, zvlášť když jsem mohl zde odhalovat pamětní desku věnovanou mě na obecním úřadě. Mimochodem mám tady i její fotografii. Tuto školu navštěvoval Ludvík Očenášek, zasloužilý člen národního odboje. Škola Dolní Bělé byla po mně pojmenována.
Připomeňme, že po panu Ludvíku Očenáškovi nebyla pojmenována jen škola, ale také planetka, taková menší,
ano.
Tedy s názvem, který jsem zapomněl, ale možná...
Jak jinak? Ludvík Očenášek.
Ludvík Očenášek. Takže, jak vidíte, náš dnešní host už má celou řadu svých živoucích artefaktů a také celou řadu svých následovníků. Ale ještě jedna věc. Vy jste vlastně za svoji práci byl oceněn nejvyšším představitelem naší republiky, a sice prezidentem Masarykem.
Ano, to bylo 2. prosince 1918, když jsem obdržel Československou revoluční medaili jako důkaz revoluční činnosti za světové války a osobně mi to tedy předával pan prezident jménem ministra národní obrany, tady fotokopii.
Za světové války přispěl jste vynikajícím způsobem k revolučnímu hnutí domácímu, které tak zdárně podepřelo osvobozovací práci naší revoluce zahraniční. Věrohodné zjištění ze strany kompetentních úřadů ukládá mě milou povinnost uznat je vaše zásluhy o národní osvobození. Opíraje se o článek 4. výnosu Československého ministerstva války ze dne 2. prosince 1918 zasílám vám Československou revoluční medaili, kterou račte přijati na důkaz vaší revoluční činnosti za války. ministr národní obrany, který se podepsal, takže to nejde přečíst. Probrali jsme, myslím, důkladně kapitolu, jak vlastně vaše technické myšlení a technická vynálezavost umožnila odposlouchávat linku telefonní mezi generálními štáby ve Vídni a v Berlíně a jak jste pravděpodobně velmi zásadním způsobem ovlivnil chod války, alespoň v některé její fázi. Děkujeme za rozhovor, pane Očenášku.
Nashledanou.